Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με μια παλιά μου φίλη η οποία κάνει ένα άγνωστο επάγγελμα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν το ξέρουμε εμείς οι συγγραφείς. Είναι ατζέντισσα. Έχει δημιουργήσει το δικό της λογοτεχνικό πρακτορείο, το Iris. Έχουμε κοντά μας λοιπόν την παλιά καλή μου φίλη, την Κατερίνα Φράγκου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, η Κατερίνα μου υποσχέθηκε ότι δεν θα είναι λακωνική, θα είναι...
Κατά το σύνηθες.
Ναι. Θα παίξει κόντρα ρόλο απόψε. Και θέλω, Κατερίνα, να τα πάρουμε ευθύς, τα πράγματα να τα πάρουμε από την αρχή. Ξεκινάς, με τι σπουδές πρώτα απ' όλα ξεκινάς?
Εγώ σπούδασα γαλλική φιλολογία στην Ελλάδα, ναι. Και μετά έφυγα στη Γαλλία όπου έκανα συγκριτική λογοτεχνία, ιστορία τέχνης.
Ναι.
Και με τεχνική της μετάφραση, τεχνική μετάφραση μάλλον.
Ναι.
Δούλεψα σε ένα λεξικό για κάνοντας λεξικολογία. Δούλεψα
τι
σε διάφορες μικρές
δουλειές. Ελληνογαλλικό λεξικό, τι
ήταν γαλλικό, γαλλόφωνο, ναι. Λεξικό. Ναι. Εγώ κάνω γαλλικά από τα τρία μου, οπότε ουσιαστικά είμαι κάπως σαν δίγλωση.
Ναι.
Και έκανα γαλλικά όλη μου τη ζωή.
Μητρική γλώσσα, ναι.
Και έκανα γαλλικά όλη μου τη ζωή, οπότε... Επειδή έκανα και γαλλική φιλολογία, εκεί διόρθωνα κείμενα, και ας ήμουν Ελληνίδα, τα κειμενάκια των ορισμών. Και έβρισκα δικαιώματα για τις φωτογραφίες, γιατί με είχαν βάλει επειδή είχα κάνει ιστορία τέχνης και διόρθωνα τις βίους των ζωγράφων.
Μάλιστα.
Οπότε από εκεί έμαθα πώς ασχολείται κανείς με το copyright.
Ναι.
Και το copyright είναι δηλαδή για την κάθε φωτογραφία που έχουμε στο κάθε λεξικό, έπρεπε να βρω από πού θα ζητήσουμε τα δικαιώματα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τα δικαιώματα, και η πρώτη μου επαφή βεβαίως με τη λογοτεχνία είχε έρθει από πάρα πολύ νωρίς, επειδή διάβαζα από πολύ μικρό παιδί και ήταν μια αγαπημένη μου ασχολία.
Ναι.
Μετά έφυγα λοιπόν στη Γαλλία όπου έκανα συγκριτική λογοτεχνία. Αυτό που τότε ονομαζόταν DEA, τώρα ονομάζεται Master 2. Έκανα και ένα Master στη μετάφραση, μετά έκανα το DEA με θέμα «Η μνήμη και η λύθη του πολέμου του 40 στην λογοτεχνία αυτοβιογραφικού χαρακτήρα».
Ναι.
Γιατί επειδή έκανα συγκριτική, ασχολήθηκα με 4 συγγραφείς.
Θυμάσαι αυτό ήταν... με ποιους? Γενιά του 30.
Λες να ξεχνιέται.
Δεν ξέρω. Εγώ με το Αλτσχάιμερ που με δέρνει έχω ξεχάσει
5 χρόνια.
Τα 3/4 των πραγμάτων που θυμόμουν κάποτε τα έχω ξεχάσει.
Και εγώ έχω ξεχάσει, αλλά αυτά δεν τα ξεχνάς. Όχι, τα έργα ήταν οι ακυβέρνητες πολιτείες του Στρατή Τσίρκα. Να ξέχασα το τίτλο του Κλότσιμό. Δεν θυμάμαι τώρα του Κλότσιμό, αυτό που αναφέρεται στον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι κι εγώ. Να,
ναι.
Κολλητικό.
Κάτι με τη νύχτα δεν έχει να κάνει?
Όχι, όχι, αυτό είναι ο Σελήν. Είναι,
ναι,
με το ποτάμι, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Μετά ήταν το πλατή ποτάμι του Μπεράτη. Όχι, δεν ήταν, ναι, ο Σιμό, ήταν, ναι, ο Μπεράτη. Και ο Ροζέ Βανιό, το παράξενο παιχνίδι. Δύο βιβλία δηλαδή που είχαν γραφτεί αμέσως μετά τον πόλεμο ή κατά τη διάρκεια.
Ναι.
Και δύο που είχαν γραφτεί με το ίδιο θέμα μετά από. Σχεδόν 15 χρόνια.
Ναι,
20, ναι, χρόνια. Και ήθελα να δω, να μιλήσω για το πώς αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά την πραγματικότητα όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αυτό που ζήσαμε, πώς το λέμε άμεσα και πώς το λέμε αφού το έχουμε δουλέψει μέσα μας πάρα πολύ ίσως.
Ναι, και εδώ μου δίνεις και μια ευκαιρία να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες στο εξωτερικό για το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη μας, το πόσο παραμορφωτική είναι η μνήμη μας, το πόσο ανακατασκευή είναι τα περισσότερα από τα πράγματα τα οποία θεωρούμε εμείς ότι θυμόμαστε αλλά δεν υπήρξαν και ποτέ. Έχουν γίνει και πειράματα, ξέρεις. Αντίστοιχα, δείξανε κάποιες φωτογραφίες στα πειραματόζωα από τα παιδικά τους χρόνια και μέσα σε αυτές φυτέψανε και κάποιες φωτογραφίες τις οποίες είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι. Δηλαδή βάλαν την Κατερίνα Φράγκου να είναι σε ένα, στην Disneyland για παράδειγμα και να μην έχει πάει ποτέ στην πραγματικότητα. Και οι περισσότεροι διηγόντουσαν αναμνήσεις με αυτές τις φυτευμένες, τις χαλκευμένες φωτογραφίες, τις fake φωτογραφίες. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Έχουν γίνει και πειράματα στα μεγάλα ρεπορτάζ, ας πούμε. Ο Τζον Κάρεϊ έλεγε για ένα πείραμα που το ανέφερε μάλλον ο Γιώργης Γραμματικάκης στον πρόλογο των μεγάλων ρεπορτάζ, για ένα πείραμα που έκανε ο ίδιος σε φοιτητές του. Συνέβαινε ένα happening μέσα στο αμφιθέατρο, εμφανιζόταν κάποιος, ξέρω εγώ, κλόουν, κάτι, έκανε κάτι περίεργο ξαφνικά και εξαφανιζόταν ξαφνικά και μετά τους έβαζε τους φοιτητές να περιγράψουν ο καθένας το τι είδε και το τι περιγράφανε μισή ώρα αφότου το είχαν δει ήταν εντελώς διαφορετικό από την περιγραφή του άλλου. Και φαντάσου λοιπόν μετά από μισή ώρα να πάει μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο. Λοιπόν, είχε φαντάζομαι τρομερό ενδιαφέρον δηλαδή.
Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως το Πλατή Ποτάμι του Μπεράτη είναι σπουδαίο βιβλίο. Του Κλοντ Σιμό είναι ο δρόμος της Φλάνδρας.
Ναι, ναι.
Ο τίτλος. Το Πλατή Ποτάμι
έχει βγει και από την Εστία νομίζω.
Σπουδαίο βιβλίο. Αλλά τα, τέλος πάντων, και του Κλοντ Σιμό και του Τζίρκα τα βιβλία ήταν πολύ πιο πώς να πω, πλούσια, αν μην τι άλλο, ναι, λογοτεχνικά, από ότι τα άλλα δύο που είχαν γραφτεί αμέσως μετά τον πόλεμο, που ήταν σαν ντοκουμέντα.
Ναι. Να σου πω, πώς ήρθες τώρα σε επαφή με τον λογοτεχνικό χώρο της Ελλάδας, με τους ζώντες συγγραφείς, ναι. Και πώς σκέφτηκες ότι μπορείς να εμπλακείς με κάποιο τρόπο μαζί τους?
Από τα χρόνια που ήμουν φοιτήτρια και εδώ αλλά και στη Γαλλία, αποφάσισα ότι δεν μου αρέσει η ακαδημαϊκή καριέρα για ναι. κάποιο λόγο και ήθελα να έχω κάτι πιο ελεύθερο.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι επειδή προέρχομαι και από μια οικογένεια εμπόρων, είχα μέσα μου κατά κάποιο τρόπο, αν και δεν το είχα ασκήσει ποτέ, και το εμπόριο, την παρουσίαση αυτού που θες να πουλήσεις σε κάποιον. Και γι' αυτό είναι και μια λέξη που χρησιμοποιώ πολύ εύκολα, η λέξη πώληση δικαιωμάτων κλπ. Ή πουλάω ένα συγγραφέα, δεν μου φαίνεται άσχημο, ενώ όταν τα ακούω που το λέω, λέω ναι. πουλάω. Τι πουλάω, ναι. δεν πουλιέται. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά παρουσιάζω αυτά που εγώ σκέφτομαι ότι θα αξίζουν τον κόπο να μεταφραστούν σε μια άλλη χώρα, να διαβαστούν από πολύ περισσότερους αναγνώστες από μόνο τους Έλληνες. Και ουσιαστικά όταν πρωτοξεκίνησα λοιπόν, επειδή το ερώτημά σου ήταν αυτό ακριβώς, η ιδέα ήταν ότι θα μπορώ να μετακινούμε, να μην είμαι σε ένα μέρος ακίνητη, θα μπορώ να διαβάζω, που ήταν αυτό που μου άρεσε, και θα μπορώ να μιλάω για αυτά για τα οποία διάβασα που μου άρεσε επίσης πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν ήθελα να γίνω κριτικός, δεν είχα αυτό το πάθος. Και ξεκίνησα να παίρνω συνεντεύξεις για κάποια γαλλικά περιοδικά. Αν θυμάσαι, σου είχα πάρει μια συνέντευξη πριν ναι. γίνω ατζέντισα. Ναι. Για ένα περιοδικό που δεν θυμάμαι πώς το λένε και προσπάθησα
ούτε
να
εγώ.
Το βρω, αλλά δεν το βρήκα. Δεν υπάρχει πια.
Ναι.
Οπότε, που ήταν στα γαλλικά και σου είχα πάρει μια συνέντευξη επειδή είχες κάνει τότε επιτυχία
ναι.
με την Καρδιά του Κτίνους.
Ναι, ναι. Πρέπει άρα να ήταν το 88-89,
ναι,
κάπου εκεί.
Ήμουν
τέλη
ακόμα
της δεκαετίας του 80.
Ναι, πιο
η
μετά ήταν.
Του κτίνου είχε βγει το 87, ήταν. Οπότε ναι, μπορεί να ήταν
το
90.
Μετά το 90 πρέπει να ήταν κάπου εκεί, γιατί ήταν μερικά χρόνια πριν ξεκινήσω το πρακτορείο. Εγώ το πρακτορείο το ξεκίνησα το 95, που είχα πηδήσει με το διδακτορικό και είπα δεν θέλω άλλο διδακτορικό, μου φτάνει όσο έκανα, είχα πει ότι ήθελα να πω, δεν χρειάζεται να το ολοκληρώσω. Είχα βγάλει το συμπέρασμα, μένανε μόνο πολλές σελίδες να γεμίσουν με αιτιολογίες.
Ωραία, θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τα πρώτα βήματά σου στο πρακτορείο και το πώς το αντιμετώπισαν, κάτι μια τέρα ιγκόγνητα για τα ελληνικά εκδοτικά ήθη.
Somebody's hiding, it's
πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την παλιά καλή μου φίλη, την Κατερίνα Φράγκου, ηθήνοντα νου, δημιουργό του λογοτεχνικού πρακτορείου Iris. Και λέγαμε ακριβώς για τα πρώτα βήματα, τα πρώτα βήματα στο χώρο που όταν ξεκίνησε ως ατζέντισσα σε μια χώρα που ο όρος ήταν άγνωστος και σε μεγάλο βαθμό παραμένει ακόμα άγνωστος, τουλάχιστον μεταξύ των συγγραφέων, γιατί σε άλλους χώρους, σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους τους ηθοποιούς έχει ήδη επικρατήσει να έχουν ατζέντη. Επίσης έχει επικρατήσει να έχουν ατζέντη οι συγγραφείς στην αγγλοσαξονική αγορά, στη γαλλική αγορά, στην ισπανική αγορά, στις μεγάλες αγορές του βιβλίου. Εδώ πέρα όμως πώς σε αντιμετώπιζαν, Κατερίνα, σε αντιμετώπιζαν σαν παραδείσιο πτηνό εκείνα τα πρώτα χρόνια? Δημιουργήθηκε το Iris το 1995. Ποια ήταν η αντιμετώπιση? Διέβλεπαν τη χρησιμότητά σου πρώτα απ' όλα ή θεωρούσαν ότι ήταν ένα είδος αρπαχτής, ξέρω εγώ?
Αρπαχτής, όχι, δεν νομίζω. Ήμουν ένα κοριτσάκι τότε, οπότε δεν νομίζω.
Δεν φαινόσουν για απατεώνας. Ναι, το φυσικό ήταν κόντρα.
Όχι, ουσιαστικά οι περισσότεροι εκδότες στην αρχή. Επίσης, όταν λέμε ατζέντης, δεν είμαι μόνο. Όταν ξεκίνησα, έκανα βιβλία, έφερνα γαλλικά, επειδή έμενα Παρίσι τότε ακόμα, έφερνα γαλλικά βιβλία στην Ελλάδα και πήγαινα Έλληνες συγγραφείς στη Γαλλία.
Ναι, οπότε αυτό ήθελα να το πω στη συνέχεια, ότι το πρακτορείο σου ασχολείται αμφίδρομα με το βιβλίο. Δεν ασχολείται μονάχα με την εξαγωγή των Ελλήνων στο εξωτερικό, αλλά και με την εισαγωγή των... Ναι. Δεν θα υφίστατο.
Δεν θα υφίστατο, σαν εργασία. Ναι. Θα ήταν πολλή εργασία για το τίποτα, οπότε ναι, δεν θα ήταν μια δουλειά,
ναι,
που θα πλήρωνε αυτόν που την κάνει, δυστυχώς, ακόμα. Οπότε όταν με είδανε, επειδή μιλούσα καλά γαλλικά και ήξερα από λογοτεχνία και είχα... Οι συμβουλές μου ήταν αρεστές, αυτούς που δεν μιλάγαν γαλλικά καταρχάς.
Ναι, ναι.
Αυτοί που μιλάγαν γαλλικά με, ναι, βλέπανε πιο αδιάφορα, ας πούμε, αλλά και πάλι έχει μια νέα...
Προτάσεις δηλαδή για βιβλία...
Προτάσεις των ξένων βιβλίων,
ναι,
των
για
γαλλικών,
να μεταφραστούν στα ελληνικά.
Για να μεταφραστούν
και
στα ελληνικά.
Και να εκδοθούν στα ελληνικά, ναι.
Αλλά παράλληλα, πολύ γρήγορα, μιλάμε σχεδόν αμέσως, αισθάνθηκα ότι αφού κάνω αυτή τη δουλειά, θα έπρεπε να είναι αμφίδρομη. Μου φαινόταν απολύτως λογικό. Εγώ ξεκίνησα χωρίς να ξέρω τίποτα για τον εκδοτικό χώρο, πέρα από το να διαβάζω τα βιβλία που εκδίδαν,
ναι,
οι εκδότες.
Ναι.
Δεν είχα δηλαδή ούτε γνωριμίες, ούτε ήξερα πώς βγαίνουν τα βιβλία, απολύτως τίποτα.
Δεν ήξερες για την αγορά του βιβλίου.
Δεν ήξερα τίποτα για την αγορά.
Ήξερες μονάχα για το προϊόν στην τελική του μορφή.
Το οποίο είναι και αυτό που με αφορούσε,
ναι,
όμως.
Ναι.
Και ακόμα αυτό με αφορά. Βεβαίως τώρα έχω καλύτερη, πιο πλατή τρόπο να συμβουλεύσω κάποιον για το τι μπορεί να κάνει με τα βιβλία που θα εκδώσει. Τότε λοιπόν ξεκινώντας είχα πει στον κύριο Καστανιώτη, στην κυρία Καραϊτίδη, στο Θανάση τον Καστανιώτη δηλαδή και στην Μάνια την Καραϊτίδη,
την εκδότρια της Εστίας,
και τον κύριο Στέφανο Πατάκη, τους είχα πει εγώ θέλω να προωθήσω και τους Έλληνες συγγραφείς στο εξωτερικό. Και οι τρεις μου είχαν πει, παιδί μου, είσαι σίγουρη? Πραγματικά, με διαφορετικά
το
λόγια πάντως.
Το καλά.
Ήταν η απάντηση και των τριών και η κυρία Μάνια με είχε ενθαρρύνει, η κυρία Μάνια Καραϊτίδη με είχε ενθαρρύνει λέγοντάς μου, αν το κάνεις θα είναι σπουδαίο.
Ναι.
Αλλά μην περιμένεις πολλά από αυτό.
Αν πετύχει θα είναι σπουδαίο, αν αποτύχει θα ζούμε και θα σε θυμόμαστε.
Οπότε αυτό ήταν και αυτό που λέω ακόμα σε ατζέντιδες που ξεκινάνε ή που θέλουν να ξεκινήσουν και έχουν βρεθεί οι άνθρωποι ή λένε θέλω να εκπροσωπήσω Έλληνες συγγραφείς, τι ωραία που το κάνετε να το κάνουμε και εμείς, και λέω μα δεν θα ζήσετε από αυτό, πρέπει να κάνετε μια άλλη δουλειά και, ναι, να ζήσετε από αυτό,
ναι,
να κάνετε κάτι άλλο για να μπορείτε να έχετε έσοδα για να μπορέσετε να κάνετε και αυτή τη δουλειά που είναι ένα τι να πω, ένα... Δεν το έχω χαρακτηρίσει ακόμα μετά από πολλά χρόνια. Τι είναι, πάθος, ευχαρίστηση, χόμπι. Σαν χομπίστας δεν το κάνω. Αλλά όταν κάτι κάνεις και δεν έχει... που το κάνεις για δουλειά και δεν έχει αποτέλεσμα οικονομικό, τόσο που να λες, οκ, okay, το έκανα και έχει μια αξία, κάτι άλλο πρέπει να είναι και όχι δουλειά ακριβώς.
Ναι.
Τέλος πάντων, με τα χρόνια βέβαια...
Σίγουρα δεν είναι οικονομική επένδυση, δεν είναι κάτι στο οποίο, όπως είπες, μπορείς να βασιστείς για να ζήσεις.
Ναι.
Είναι κάτι συμπληρωματικό. Πώς είναι το συμπλήρωμα διατροφής, δεν είναι τροφή κανονική, είναι όμως
συμπλήρωμα.
Και μερικές φορές είναι απαραίτητο. Αρκεί να γίνει συνείδηση και των ίδιων των εκδοτών και των συγγραφέων ότι είναι απαραίτητο. Δεν μου λες, σε πλησίασε, σε προσέγγισε κανείς μη εκδότης, δηλαδή σε πλησίασε κάποιος συγγραφέας απευθείας?
Στο ξεκίνημα, επειδή ήμουνα στη Γαλλία, είχα διάφορους Γάλλους συγγραφείς οι οποίοι με είχαν προσεγγίσει, οι οποίοι μου ζητούσαν editing στα δικά τους τα βιβλία, που δεν είχαν βρει ακόμα εκδότη. Αυτά τα βιβλία που ήταν άνθρωποι που τους έβρισκα, που με βρίσκανε μάλλον από γνωστούς γνωστών και ξέραν ότι κάνω αυτή τη δουλειά και μου λέγανε να σας δώσουμε το βιβλίο μας να μας βρείτε εκδότη. Από αυτά τα βιβλία... εξέδωσα μόνο ένα, όλα τα άλλα δεν μπόρεσα να τους βρω εκδότη, δεν ήταν και πολύ καλά βιβλία, οπότε ήταν αρκετά φυσικό το ότι δεν τους βρήκα εκδότη. Είχα δουλέψει σε 2-3 από όλα αυτά που μου είχαν δώσει, αλλά ένα διάστημα έκανα και το editing στα γαλλικά. Μετά στην Ελλάδα δεν είχα έρθει σαν ατζέντη συγγραφέων του πρωτόλιου κειμένου ή για να του βρω εκδότη, του κάθε συγγραφέα, της κάθε συγγραφέα, αλλά ήμουνα μόνο για το εξωτερικό, για τα δικαιώματα εξωτερικού.
Ναι.
Σαν primary agent, όπως ονομάζεται ο ατζέντης του συγγραφέα, άρχισα να δουλεύω πολύ αργότερα, αφού ήρθα στην Ελλάδα και μερικά χρόνια αργότερα, περίπου το 2004-2005, δηλαδή 10 χρόνια σχεδόν μετά που ξεκίνησα τη δουλειά.
Ωραία, θα μας πεις γι' αυτό, θέλω να μας πεις την εμπειρία σου ως primary agent αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Έχουμε κοντά μας απόψε την Κατερίνα Φράγκου, Ιθήνο Ντανού, δημιουργό του λογοτεχνικού πρακτορείου Iris. Και λέγαμε, Κατερίνα, ότι πρόκειτο ευθύς εξ αρχής για ένα αμφίδρομο πρακτορείο, δηλαδή ασχολιόταν και με το να φέρει, να προτείνει σε ελληνικούς εκδοτικούς οίκους ξένους συγγραφείς να μεταφραστούν και να εκδοθούν, αλλά και να το πιο δύσκολο και το λιγότερο κερδοφόρο από ό,τι έχω καταλάβει, το λιγότερο επικερδές, να προτείνει τους Έλληνες συγγραφείς, σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, για να εκδοθούν στο εξωτερικό. Γενικώς υπάρχει, και εκεί ήθελα λίγο να σταθούμε, υπάρχει η εντύπωση που δεν είναι σίγουρα εσφαλμένη ότι είμαστε μια ανάδελφη χώρα, όπως έλεγε ο Σαρτζετάκης, μικρή χώρα, με μικρό γκέλ γλωσσικό, μικρό εκτόπισμα γλωσσικό, άρα και μικρή πίτα στην αγορά και ακόμα μικρότερο ενδιαφέρον. Αλλά ως αντίλογο, έτσι για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, υπάρχουν άλλες μικρές χώρες, που σκανδιναβικές για παράδειγμα, μικρότερες και από εμάς πληθυσμιακά, που όμως έχουν μεγαλύτερο γκέλ στην αγγλοσαξονική αγορά και στη γαλλική και στην ισπανόφωνη αγορά. Πού αποδίδεις το δικό μας απομονωτισμό? Υφίσταται πρώτα απ' όλα απομονωτισμός από τη δικιά σου εμπειρία?
Απομονωτισμός δεν υφίσταται.
Δεν λέω συνωμοσιολογικά ότι...
Ναι, όχι.
Δεν θέλουν να ακούνε για μας.
Όχι.
Αλλά κατά πόσο τους ενδιαφέρουμε?
Ουσιαστικά... αυτό που ενδιαφέρει τους εκδότες είναι να πουλάνε βιβλία.
Ναι.
Επειδή οι Έλληνες συγγραφείς, συνήθως η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, ακόμα δεν είχε παρά ελάχιστα φωτεινά εμπορικά παραδείγματα, δυστυχώς είναι δύσκολο να πατήσεις πάνω σε αυτό, ώστε να προτείνεις σε πάρα πολλούς εκδότες να έχουν ώρα και διάθεση να σε ακούσουν τον ατζέντη που θα του πει για βιβλία. Αντίστοιχα, επειδή η αγορά η δική μας, η ελληνική, είναι μικρή, επειδή είμαστε λίγοι αναγνώστες, δεν είναι και θεαματικά ιδιαίτερα τα νούμερα των πωλήσεων εδώ για να πεις έκανε κάτι.
Ναι.
Παράλληλα, καθώς υπήρχε πάντα, ή δεν υπήρχε μάλλον, ή ας πούμε ότι υπήρχε μια πάρα πολύ διακεκομένη πολιτική βιβλίου στην Ελλάδα προς το εξωτερικό, αυτή η διακοπή λειτουργεί διακοπτικά, δηλαδή ναι, μας κόβει τα πόδια.
Ναι.
Δηλαδή οι Σκανδιναβοί στους οποίους αναφέρθηκες, καταρχάς δεν έχουν καταφέρει να γίνουν, να προτείνουν όλη τη λογοτεχνία τους ως σημαντική και εμπορική, αλλά ένα κομμάτι, επειδή είχαν στόχο κάποιους συγγραφείς ένα είδος να τους σπρώξουν στις διεθνείς αγορές και είχαν την τύχη
το αστυνομικό λόγο
να έχουν αυτό το είδος τότε σε ανάπτυξη, να πάει καλά στις άλλες αγορές και να παράγουν συνέχεια αυτού του τύπου τα βιβλία. Πηγαίνανε σε άλλες χώρες, δεν ήταν όλη η λογοτεχνία της σκανδιναβικών, των σκανδιναβικών χωρών.
Και εδώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία από αυτά που είπες. Το ένα όσο αφορά την διακεκομένη, την μη συνεπή σε κάθε περίπτωση κρατική πολιτική βιβλίου. Υπάρχει ένα τρανταχτό και θα το έλεγα έτσι απερίφραστα εξευτελιστικό παράδειγμα. Το 2001, όταν ήμασταν η επίσημη χώρα στην έκθεση της Φραγκφούρτης, η επίσημη χώρα, η προσκεκλημένη, και έγινε μία σωρία μεταφράσεων, αν θυμάμαι καλά γύρω στους 40 τίτλους, όχι μόνο στα γερμανικά αλλά και στα αγγλικά και στα γαλλικά, έγινε ένα μπαράζε εκείνη τη χρονιά. Κοντέψαμε, αυτά που τα έχει εμπιστευτεί ο Χρήστος Λάζος που εκείνο τον καιρό ήταν διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, του ΕΚΕΒΗ, του αείμνηστου. Ο Χρήστος λοιπόν μου είχε πει ότι στο τσακ κοντέψαμε να έχουμε τα πρωτεία του εξευτελισμού διεθνώς με το να απορρίψουν, ξέρεις, να μας απορρίψουν ενώ ήδη μας είχαν εγκρίνει. Δηλαδή θα είμαστε η πρώτη χώρα που τιμάται και ατιμάται ταυτόχρονα. Γιατί δεν ήμασταν συνεπείς στις υποχρεώσεις μας στην οικονομική απόσβεση των μεταφράσεων, στο μέρος που αντιστοιχούσε στην πολιτεία. Αν θυμάμαι καλά, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις μεταφράσεις έπρεπε να το πληρώσει η πολιτεία και δεν το είχε πληρώσει. Λοιπόν, πολλά τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν τσαπατσούλικης κρατικής πολιτικής βιβλίου ή ανύπαρκτης πολιτικής βιβλίου. Οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι και μιλάνε για τη βαριά βιομηχανία μας που είναι ο πολιτισμός μας και τα λοιπά, στην οποία βαριά βιομηχανία δεν δίνουν ούτε το 1% του προϋπολογισμού όλες αυτές τις παθογένειες. Η μία παθογένεια είναι αυτή. Η δεύτερη παθογένεια που δεν εξαρτάται τόσο από μας και θέλω να μου πεις αν ισχύει, γιατί μπορεί και να μην ισχύει, είναι ότι όλοι οι λαοί και ιδίως οι μεγάλες αγορές του βιβλίου, για τους μικρότερους σε γνώση λαούς, δηλαδή για λαούς που έχουν μικρότερη γνώση, μικρότερη διαφάνεια στις πληροφορίες, λιγότερες πληροφορίες στην ουσία, λειτουργούν λίγο πολύ με κάποια στερεότυπα. Αυτό το είδαμε λίγο και στο όσοι είχαμε πάει στην αποστολή που είχαμε πάει στη Φραγκφούρτη, το είδαμε στις εκδηλώσεις. Υπήρχαν εκδηλώσεις που μας ρωτάγαν αν έχουμε ηλεκτρικό στην Ελλάδα, αν έχουμε δρόμους, ναι, αν έχουμε δρόμους, αν έχουμε οδικό δίκτυο. Κάποιοι πίστευαν ότι έχουμε όλοι βενζινακά τους, διότι τώρα τόσα νησιά και τόση θάλασσα αποκλείεται να μην έχει ο κάθε Έλληνας στη δικιά του προσωπική βενζινάκα του. Και ο πιο συμπαθητικός που τον θυμάμαι σε μία εκδήλωση στο Βερολίνο μας είχε πει ότι εμείς ξέρετε τώρα έχουμε αυτή τη θλιβερή χριστιανική θρησκεία, είμαστε προτεστάντες και είμαστε και καθολικοί, εσείς ευτυχώς έχετε το δωδεκάθεο. Τον ενημέρωσα ότι πάνε λίγος καιρός πάει που δεν έχουμε και εμείς το δωδεκάθεο. Θέλω να σου πω, το στερεότυπο, ο Ζορμπάς, σουβλάκι, μουσακάς, χωριάτικη σαλάτα, δεμέστιχα. Το δεμέστιχα μου είχε κάνει εντύπωση, διότι ενώ εδώ το θεωρούμε σχετικά φτηνό κρασί, εκεί πέρα ήταν πανάκριβο. Μόνο με τον τίτλο, ναι, μόνο ότι ήταν ελληνικό, ήταν πανάκριβο. Λοιπόν, πόσο αντιστεκόμαστε στα στερεότυπα ως λογοτεχνία, και πώς αυτό επιδρά αρνητικά στην εξαγωγή. Γιατί αν όλοι θέλουν ζορμπάδες, να παράγουμε ζορμπάδες και εμείς μιλάμε για τα δικά μας εσώψυχα, πόσο αυτό μπορεί να ενδιαφέρει τους αντίστοιχους ξένους που έχουν τα δικά τους εσώψυχα για να ασχοληθούν.
Καταρχάς να πούμε ότι ο Ζορμπάς είναι τα εσώψυχα του Καζαντζάκη με έναν τρόπο.
Ναι, ναι, εντάξει.
Και
ναι.
Γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε.
Ναι. Το στερεότυπο ευτυχώς, βέβαια πρέπει να σου πω, δεν έχει να κάνει τόσο με το μυθιστόρημα του Καζαντζάκη όσο με την ταινία.
Ναι.
Εντάξει, με τον Γκουίν, με το Συρτάκι, με όλα αυτά.
Τα στερεότυπα λοιπόν έρχονται απ' έξω, όχι από εμάς.
Ναι, απ' έξω έτσι. Έρχονται. Γι' αυτό λέω πόσο εμείς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Δηλαδή, αν εμείς παράγουμε μία λογοτεχνία που οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται καν να τη διαβάσουν λόγω θέματος ή θέλουν να τους πούμε, να τους μιλάμε για τις ομορφιές της Ελλάδας και για τον αρχαίο μας πολιτισμό και εμείς δεν τους λέμε τίποτα γι' αυτά. Κατάλαβες.
Μέσα σ' άκρες κάπως έτσι συμβαίνει. Όχι προφανώς για όλους, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα πάντα. Ούτε τα ελληνικά βιβλία έχουν θέματα που είναι μόνο ελληνοκεντρικά ή εσωστρεφή τέλος πάντων της Ελλάδας, δεν εννοώ ελληνοκεντρικά, εθνοκεντρικά, ναι, εννοώ ναι. Που έχουν σχέση μόνο με τη χώρα μας. Προφανώς, οι περισσότεροι από τους συγγραφείς γράφουν βιβλία που θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί και από, άλλους συγγραφείς σε άλλες χώρες.
Το ανάχωμα βέβαια είναι η γλώσσα.
Αλλά,
δηλαδή πόσους ελληνιστές αντίστοιχα, εγώ τους ελληνιστές που έχω γνωρίσει, τους ελληνιστές μεταφραστές που έχω γνωρίσει, Ξέρω ότι η ακαδημαϊκή τους καριέρα ήταν κάπως ότι είναι η τρελή του χωριού στις αντίστοιχες, στα αντίστοιχα ναι. πανεπιστήμια.
Και επίσης οι ελληνιστές δεν βοηθούσαν πάντα στις μεταφράσεις, γιατί μεταφράζανε τους πιο κλασικούς και άρα λιγότερο εμπορικούς ή τους νεότερους συγγραφείς. Οπότε όταν ερχόμασταν στην άλλη, όταν μπαίναμε στην άλλη αγορά με συγγραφείς οι οποίοι ήταν πιο κλασικότροποι, ήταν πιο δύσκολο να πουλήσουν, γιατί η λογοτεχνία εκείνη της εποχής ήταν λίγο διαφορετική στην κάθε χώρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε σπρώξει και συγγραφείς νεότερους. Εγώ ουσιαστικά αυτό ήταν εμένα το όνειρό μου και αυτό προσπάθησα και έκανα. Δηλαδή να βγάλω συγγραφείς οι οποίοι ας πούμε ότι η κρατική βοήθεια δεν τους έβλεπε στην αρχή, τουλάχιστον όταν ξεκίνησα τη δουλειά. Όταν είχα ασχοληθεί με το Μάρκαρη που τον είχα επιλέξει, μου είχαν πει αστυνομικά θα πουλάμε.
Ναι, ναι.
Άσχετο που, τι έγινε με το Μάρκαρη μετά, πάντως στην αρχή αυτή ήταν η αντίδραση των εκδοτών. Όταν, το ίδιο είχε συμβεί και με το Χωμενίδη που ήταν εξαιρετικά νέος και μου είχαν πει μα καλά με αυτόν, τι είναι ο Χωμενίδης ας πούμε, ακόμα δεν έχει αποδείξει κάτι. Αλλά ήταν μια φωνή εκείνης της εποχής ακριβώς. Μια νεανική φωνή εκείνης της εποχής.
Ωραία, να πάρουμε μια τελευταία μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε ακριβώς με το τι έχει πράξει το Άιρις, το λογοτεχνικό πρακτορείο, για τους Έλληνες συγγραφείς τα τελευταία χρόνια.
Saturday night, 9 o'clock, the radio's the only sound.
πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και στην τελευταία ενότητα της εκπομπής έχουμε κοντά μας απόψε την Κατερίνα Φράγκου, την δημιουργό του λογοτεχνικού πρακτορείου Iris. Και επί του πρακτέου, Κατερίνα ήδη έχει συμπληρώσει το 27 χρόνια ζωής το πρακτορείο από το
30,
σωστά, από το 95, 30, ναι. Λοιπόν, 30 χρόνια, 3 δεκαετίες, άρα επί του πρακτέου, τι έχει κάνει το πρακτορείο για τους νέους Έλληνες συγγραφείς, με δεδομένες τις αντικσότητες που είπαμε στις προηγούμενες ενότητες, τις αντικσότητες της γλώσσας, του απομονωτισμού, της θεματολογίας, των στερεοτύπων που έχουν οι ξένοι για μας.
Έχουν βγει αρκετοί συγγραφείς.
Για πες μερικούς. Είμαι
αρκετά ευχαριστημένη. Καταρχάς, από τους πρώτους που είχαν βγει ήταν και ο Χρήστος Χρυσόπουλος, παιδί έχω αναφέρει μόνο τρεις, που είναι και από αυτούς που έχει κρατήσει περισσότερα χρόνια να βγαίνουν βιβλία τους σταθερά σε κάποιες χώρες, κυρίως στα γαλλικά αλλά και σε άλλες χώρες. Αργότερα βγήκανε, εδώ και 10 χρόνια τώρα, έχω αναλάβει όλα τα βιβλία των εκδόσεων Καστανιώτη, οπότε εκεί έχουμε πάρα πολλούς. Αυξήθηκαν οι εκδότες που έχουν εκδώσει τη Μαργαρίτα Λιμπεράκη, τη Μαργαρίτα Καραπάνου, δηλαδή και κλασικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα που ήταν σημαντικό να βγούνε. Έχουν βγει περισσότερα βιβλία και της Ιωάννας Καριστιάνη και της Ρέας Γαλανάκη και της Φωτειρής Τσαλίκογλου, και από τους νεότερους, τους πιο... Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα βιβλία, έτσι δεν μπορώ να τα πω, ναι, να τα θυμηθώ όλα έτσι τώρα.
Ενδεικτικά.
Έτσι ενδεικτικά λέω τώρα για αυτά που έχει βγει, το «Άθος ο δασονόμος» της Μαρίας της Στεφανοπούλου, που έχει πάει και καλά. Ενώ είναι ένα βιβλίο από μία συγγραφέα, ενώ που είναι κάπως ορφανό, αλλά παρόλα αυτά, χάρη στην τύχη του και στην ποιότητά του βεβαίως κυρίως, έχει πάει καλά στα γαλλικά. Μετά έχω και τους συγγραφείς τους οποίους πλέον εκπροσωπώ και εντός Ελλάδος, όπως ο Μίνος ο Ευσταθιάδης, ο Μιχάλης Αλμπάτης. Έχουν βγει και οι δύο στο εξωτερικό. Ο Μιχάλης Αλπάτης, επειδή είναι πιο πρόσφατο το βιβλίο του «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους», βγήκε μόλις στα βουλγαρικά, αλλά είναι αρκετά κοντά στο να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, αλλά δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα. Ο Μίνος Ευσταθιάδης βγει στα γαλλικά, θα βγει και το τρίτο, όλη η τριλογία που είχε γράψει του Δίτη θα βγει στα γαλλικά. Του Λευτέρη Γιαννακουδάκη έχουν βγει επίσης, γιατί αρκετοί ξένοι εκδότες μου ζητάνε και αστυνομικά, οπότε έχω αρκετούς συγγραφείς που κάνουν αστυνομική λογοτεχνία. Του Νεοκλή Γαλανόπουλου έχει βγει στα Ιαπωνέζικα,
ναι,
ένα βιβλίο. Εκεί με την Ιαπωνία το προσπαθώ ακόμα, τι άλλο θα βγει. Αλλά έχουμε έναν μεταφραστή, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τα πρακτορία, είναι καλά, αλλά χωρίς μεταφραστές προς τις γλώσσες που θέλουμε να μεταφράσουμε δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει,
ναι,
καν
προφανώς,
καμία ελπίδα με έναν τρόπο, γιατί δεν έχουμε καν αγγλικές μεταφράσεις να πεις ότι θα βγουν από τα αγγλικά σε άλλη γλώσσα. Σε μερικές φορές έχει τύχει να γίνει από κάποιους που είχαμε στα αγγλικά μια καλή μετάφραση, αλλά είναι πολύ σπάνιο και συνήθως το αρνούμεθα. Έχουν βγει και βιβλία, οπότε ναι, έχω τη χαρά να εκπροσωπώ πλέον συγγραφείς οι οποίοι είναι πολύ αναγνωρισμένοι και μεταφρασμένοι, που έχουν καλές πωλήσεις, αλλά βεβαίως καμαρώνω και για την υπόλοιπη δουλειά μου, δηλαδή για τα ξένα βιβλία που έχουν βγει στα ελληνικά, όπου η άνθηση, το παιδικό βιβλίο έχει αλλάξει αισθητική του σε τόσα χρόνια. Όταν πρωτοπαρουσίαζα παιδικά βιβλία από το εξωτερικό στην Ελλάδα, τα περισσότερα μου λέγαν πώς να βγει αυτό στα ελληνικά, ενώ τώρα βγαίνουνε. Έχει αλλάξει δηλαδή αισθητική. Βγαίνουν περισσότερα graphic novel, που είναι ένα είδος που εγώ αγαπώ ιδιαίτερα επίσης, που και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα χρόνων δουλειάς. Και επίσης υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι έρχονται προς εμένα και ζητάνε τη βοήθειά μου για όχι την τελειοποίηση, δεν είναι ακριβώς αυτό η λέξη. Το editing είναι πώς μπορείς να παρουσιάσεις καλύτερα ένα βιβλίο στο κοινό του. Και ο συγγραφέας να είναι σίγουρος με έναν τρόπο ότι αυτό που ήθελε να καταφέρει το κατάφερε με αυτό που έγραψε.
Ξέρεις, θυμάμαι μια παλιά ταινία, νομίζω Νάταγκα τη λέγανε. Γκάταγκα ή Νάταγκα. Νάταγκα.
Κάτεγκατ.
Όχι. Γκάταγκα.
Πώς ήταν αυτό.
Επιστημονικής φαντασίας.
Ναι.
Όπου εκεί πέρασε μια κοινωνία του μέλλοντος μαζί με το πιστοποιητικό γεννήσεως, μόλις γεννιόταν ένα παιδί, σου δίναν και το πιστοποιητικό θανάτου, πότε θα πεθάνεις. Γιατί το θυμάμαι τώρα αυτό? Γιατί έτσι μέσα στο μυαλό μου είχε συνδεθεί η αγορά του βιβλίου στο εξωτερικό σε σχέση με τον εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, ανάλογα με το μέγεθος του εκδοτικού οίκου, ήταν και προσδεδεμένη και η μοίρα του βιβλίου. Ο μικρός εκδοτικός οίκος θα πήγαινε σε 200 βιβλιοπωλεία, σε 500 βιβλιοπωλεία, ανάλογα με το μέγεθός του, δεν μπορούσες να ξεφύγεις από τη μοίρα. Οπότε όλα αυτά, οι τίτλοι, οι μεταφράσεις, σε ποιο βαθμό αναλογούν σε ένα μέγεθος που θα λέγαμε ότι είναι αξιοπρεπές? Δηλαδή, αν μπορεί να βάζεις τη μετάφραση στο βιογραφικό σου ως στοιχείο του βιογραφικού σου, αλλά κατά πόσο, αν έχεις βγει από έναν μικρό εκδοτικό οίκο, έχει τεράστια διαφορά από ότι να έχεις βγει από τον Σέιχ, ας πούμε, ή από έναν άλλον μεγάλο εκδοτικό οίκο?
Οι μικροί εκδότες
είναι πιο εύκολοι,
συχνά
πιο προσβάσιμοι.
Πιο προσβάσιμοι, γιατί είναι πιο παθιασμένοι άνθρωποι.
Ναι.
Με τη λογοτεχνία, οπότε τους ενδιαφέρει και μια ελληνική φωνή. Ναι. Πολύ περισσότερο από έναν μεγάλο εκδότη, όπου ο editor του, δηλαδή αυτός που κάνει την εκδοτική εργασία, θα σου πει, ωραία, αυτό το βιβλίο πόσα λέτε να πουλήσει,
ναι.
Άμα το βγάλουμε. Και αν δεν νομίζουμε ότι θα πουλήσει πολλά, δεν θα το κάνει.
Ναι.
Απλό,
προφανώς.
Είναι πολύ απλό.
Ναι.
Δεν είναι απαραίτητο ότι ένα βιβλίο θα πουλήσει επειδή θα βγει σε μεγάλο εκδότη περισσότερο, γιατί μπορεί να μην το φροντίσουν καθόλου. Ενώ
ναι,
σε ένα μικρό εκδότη να βγει. Αυτό ισχύει και για την ελληνική αγορά και για τα ελληνικά βιβλία.
Σίγουρα.
Ένας μικρός εκδότης που θα παθιαστεί με ένα βιβλίο.
Ένας μικρός εκδοτικός οίκος, επειδή φοβάμαι ότι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τον πρώτο λόγο τον έχει η διανομή, το δίκτυο διανομής, δηλαδή το μέγεθος του δικτύου διανομής. Άρα ο ορίζοντας που φτάνει ένα βιβλίο από έναν μικρό ή από έναν μικρομεσαίο εκδοτικό οίκο είναι πάντοτε, το πλαφόν θα λέγαμε, είναι πάντοτε μικρότερο, χαμηλότερο από έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο. Αυτό εξ ορισμού, δηλαδή ως δυνατότητα δεν μπορείς να ξεπεράσεις ένα όριο και πάνω αν έχεις βγει από ένα μικρό εκδοτικό οίκο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άμα βγεις από μεγάλο θα κάνεις τις πωλήσεις που,
ναι,
ότι θα εξαντλήσεις δηλαδή τις δυνατότητες που θα σου δώσει η διανομή ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου. Ναι, είναι τα πράγματα έτσι όπως τα θυμόμουν. Δεν έχουν αλλάξει.
Όχι,
δραματικά.
Δεν αλλάζουν,
δεν
πολύ
αλλάζουν
εύκολα.
Δραματικά. Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι έχεις κάνει πολύ σημαντική δουλειά και ένθεν κακήθεν, δηλαδή και από το εξωτερικό προς το εσωτερικό και από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, και ίσως να μην σου έχει αναγνωριστεί και στο βαθμό που την έχεις κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι μια δουλειά εν προόδο, είναι μια δουλειά που συνεχίζεις να την κάνεις και που από ό,τι σε βλέπω διατηρείς και το κέφι σου αναλύωτ. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ, Πέτρο, πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ μετά από τόσο καιρό.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end.
end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now?